www.sbs.com.au/russian-org. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня каляды, Роство Христова, поволе юлианского календара. Нашу программу открывает калядный зворот до верников керовника Белорусской аутокефальной православной церквы, епископа Новоградского и полночноамериканского Святослава Логина.
Дорогие браты и сестры у Христе, уже более за 2000 годов, как с воли Господа, Сын Божий принял человечье тело и народился от прочистой девы. Этот приход Мессии, предсказанный пророками, люди чекали стагодий, але одразу после народжения Иисус встретился с ненавистью и небезпекой. Царь Ирод, как погубить новонародженного небесного владара, загадал забить тысячи малых деток у Бетлееме за боязнь утратить владу над Палестиной, якою керовал. Эта кровавая подея вспоминается у святым добровести для того, как мы разумели безлитостность греху, для перемоги, над яким и пришел на землю Сын Божий. У часы гонения в нашей веры христианов катавали прилюдно, каб іншие боялись примать правдивую веру, якая робить человека вольным от улады греху над им. Але христианство вытримало эти тяжкие покуты, бо оно принесло в свет небачную ранее любовь помеж людьми, якая есть под мурком теперешних законов моральных и державных. Але жорсткость нашего свету и догэту не спынилась. И в наш час існуют ироды, якія, керуючи державами, не користаются Божьими заповедами. Верники, якія приняли до свого сердца Христовое вучение, повинны разуметь, что есть от Бога, а что от нечистого. Чи може христианская влада воевать с властным народом, что то самое, что воевать с Богом? И чи може христианская церква віншовать ирода с черговой кровавой перемогой над своим народом? Самая подея выкупления бавцам человечества отбылася праз некалькі десятигоддзяў после ягонага нараджэння. Таму гэтае свята – свята надзеі, здзяйсненне якой яшчэ адбудзецца ў будучыні. Чаму і нават у часы найбольшого ліхалецця ў Беларусі народ радасна сустракаў каляды з надзеяй на лепшую долю. Дык разам паднесем малітву да Всевышняга за нашых блізкіх, за вернікаў розных хрысціянскіх церкваў, за змагароў, што ідуць пад сцягам Христа, за тых, што супраць яшчэ яго, за зневоленных и покутующих, за мать и Беларусь, и всех белорусов-литвинов, что живут на батьковщине и в замежи, каб калядная зорка указывала нам шлях до национальной изводы и до владарства Божьего. И каб калядники приходили до кожного белорусского помешкания, веншуючи всех. Христос народился, славьте Его.
Прогучаў калядны зварот да вернікаў кіраўніка Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. У своем звороте до патриаршего экзарха усея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета Рыгор Костусё, який подписывается православным христианином, наместником старшини партии БНФ и экс-кандидатом на посаду президента, пиша, процитую: «У гэтым годзе светлый день роства у Беларуси озморочаны уже 20 днями гвалту державы супраць грамадзянаў, масштаб якога нечуваны с советских часов, и який перайшоў усялякія межы здаровага сэнсу справедлівы і маралі. Немагчыма апраўдаць пабітымі шклянымі дзвярмі мэтанакіраванае збіццё сотняў мірных грамадзянаў. Немагчыма апраўдаць утрыманне за кратамі людзей, якія не толькі не маюць дачынення да хоць якога гвалту ў падзеях 19 снежня, але і спрабавалі спыніць яго». Рыгор Кастусёў прапануе мітрапаліту Філарэту ўзняць свой голас у абарону справядлівасці і маральнасці і заклікаць улады да вызвалення ўсіх зняволеных паводле палітычных мотивов. С вами Радио Свобода. 6 студзеня дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з беларускімі праваабаронцамі і прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Пра сустрэчу распавядае сябра Рады БНР, юрыст Алеся Кіпель.
Злучаныя Штаты вельмі клапоцяцца пра тое, што робіцца цяпер у Беларусі для дзяржсакратамента і для другіх у державной службе, у Сполучених Штатах, это вельми важно. Бо, конечно, ведомо, что много кто теперь за кратами, и тому была эта встреча с секретаром Держдепартамента Хиллари Клинтон. И, ну, запрошенные были туда дети белорусы, так само белорусы-американцы. Я там была запрошена, и другие белорусско-американские дети так само были запрошены. Нам было вельми, ну, важно пойти, и были вельми рады, что так худко реагировала Державная служба Сполучених Штатов. Ну, и на таким так само высоким уровне, как держсекретарь.
Ты можешь сказать, как долго эта встреча протягивалась?
Была такая первая встреча с секретарем Фил Гордон, який, ну, один из совместников. И мы там были, думаю, что так одинку, может. Не целый час с Хиллари Клинтон, конечно, але с ей, может, полгодинку были. Ну, на годинник не глядела, але довольно долгая сборка была.
Может быть, вы тогда огучите, вот какие свечения прогучали с Беларуси там?
Ну, они просто рассказывали, что там было, сколько людей было, и как было у той вечер, у тую ночь, много кого, и что от многих нема никаких новинов, что ни адвокаты до них не пускаются, ни семьи, и что теперь неведомо, у яким стане они теперь, им дается медичная допомога, и что вельми все тревожатся, что столько людей еще сидят, и неведомо, у яким стане.
Это была Алеся Кіпель. Перед сустрічей Хиллари Клінтон з білоруської делегації представник пресового офісу Держдепартаменту США Марк Тоунер заявив наступне.
Держсекретар поділяє їх занепокоєність з нагоди недавніх білоруських виборів, а так само непропорційного уживання урадом сили після цих виборів. І вона закликає до неоткладного визволення тих, хто застається за кратами, до спинення репресій супроць опозиції, сродків масової інформації і громадянської супольності у Білорусі.
Представник пресового офісу Держдепартаменту так само сказав, що США не виключають можливості нових санкцій супроць Мінську у зв'язку з післявиборчою ситуацією у Білорусі. Коаліція «За європейський континент без візових бар'єрів» закликала уради усіх країн-членів Євразв'язу перейняти приклад Польщі і відмовитися від збору за оформлення і видачу національних віз громадянам Білорусі. Більш подробязно – Ганна Соус.
Репресивные деяния белорусского уряду супроть своих громадян больше не могут разглядаться в якости внутренней справы и потребуют совместных деяний с боку всех держав сябров Евразвязу и институтов Евразвязу, говорится у звороте. Авторы звороту упевнены, что визовая политика является одним из лепших инструментов для выказывания солидарности с белорусским громадством. Коалиция так само закликала адресата у звороту обновить попередние и увести додатковые визовые санкции у дочинения до белорусских чиновников, представников правоохоунных и судовых органов, которые удельничали у гвалте супроть удельников демонстрации 19 снежня 2010 года и массовых порушениях правов человека, а так само отказных за это деяния. Разом з тим, автори звороту відзначають, що виборочні санкції у дочиненні до державних чиновників не повинні порушати добробит простих громадян України. Зварот змяшає заклік заховати перспективу безвізового режиму для Білорусі, як це предугледжено у рамках програми «Усходнє партнерство», і підтримати перемови по погодненні об спрощенні візового режиму. Коаліція «За європейський континент без візових бар'єрів» була створена у Варшаві у листопаді 2010 року. Меморандум об створенні коаліції підписали шерех організацій з Азербайджану, Арменії, Болгарії, Білорусі, Бельгії, Грузії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, України, Чехії і Швеції.
З вами Радіо Свобода, і зараз дамо слово нашим слухачам.
От імені всіх прогресивних людей я хочу поздравити з Рождеством Христовим тих, які страдають в настоящее время, и тех, которые пострадали, принимая участие в событиях 19 декабря. Юноши и девушки, и все те, кто вышел по зову совести и чести выразить протест против давно установившейся лжи в стране. Заведомо зная, что будет насилие, вы вышли на площадь и приняли на себя удар этих действительно эскадронов смерти. Огромное вам спасибо, господин Некляев, господин Статкевич, господин Санников, господин Ромашевский, господин Костусев, и все те, кто был с вами, это есть цвет, гордость и совесть нашей нации. Игорь, город Волошин.
Я слышал выступление женщины о том, что Радио Свобода готовит Беларусь к гражданской войне. Нет, милая женщина, это Лукашенко, его БТ и СМИ разделили Беларусь на своих и чужих, на вшивых блох и врагов народа, на отморозков и подонков. Разве можно граждан своей страны так называть, даже если они и думают по-другому? Ведь у каждого человека своя правда, а власть лукавых боится этой правды. Поэтому если что-то и случится, то только с подачи этой власти, которая уже не раз проливала кровь своего народа, свои руки от пролитой крови они уже никогда не отмоют.
Хотел бы пожелать подарунья Кляеву мужности, что тут не всем все равно, что люди тут переживают за его. Проповедник Сергей Норман.
До Павла Северенца. Мы с одного прихода. Церква, что на ней неся, желтая, Екатерининская. Те, як теперь ее называют Петра и Павла. Один раз на ты день иди служба народной мове. У субботу, у всему ранку. Не может быть там завтра Павла. По неких причинах я так само не буду там. Але веру, что дойде слово до этого хлопца. Хоть туды.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Дзяржсакратар США Хиллари Клінтон сустрелася у Вашингтоне с делегацией белорусской громадскости. Сенатор США Джозеф Ліберман серед тих, кто долучается до голосов солидарности свободы. Активисты демократичного руху «Громадяне Беларуси» присвячают калядные святы клопоту праздня воленых за площу и их семьи. Коалиция за европейский континент без визовых барьеров закликала все краины Евразвязу перенять приклад Польши и не брать с белорусов платы за национальные визы. У своим калядным послании керовник белорусской автокефальной православной церквы епископ Святослав Логин пытается, ти можа христианская улада воевать с уластным народом. Светлый день роства у Беларуси озмрочены гвалтом державы супрать громадянов, масштаб якого перешел усялякие межи здорового сенсу. Про это пиша Рыгор Костусев у своим послании до митрополита Филарета. Вострый конфликт с заходними краинами и примирение с Россией створают новую международную ситуацию для официального Минску. Ці магчымы протяг балансавання поміж Усходом и Заходом? Чим погрожает Беларуси конфронтация с США и Евразвязом? И ці змянилися дочинения с Россией? Это питание у экспертизе свободы сегодня обмерковывает науковый супрацовник зарегистрованного у Литве Институту политических дослідванняў Сергей Богдан и керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Замежно-политический курс Беларуси был довольно окресленный, и он делится на певные периоды. До 2007 года это был курс на сотрудничество с Россией и конфронтацию с Заходом. С 2007, особенно 2008 года, белорусское керавництво спробовало проводить политику балансования помеж Россией и Заходом. А як теперь? Балансование скончилось? Ці изменились ягоные умовы, ягоные ресурсы? Спадар Богдан.
По-перше, я хотел бы однозначно сказать, что международное становище Беларуси безумно погоршилось. Политика, которая была принята у вынику опошних выборов президентом Беларуси, не стосуется с тем, что Беларусь не есть самодостатковой у международном плане державой. То бок это не Китай и не Россия. Она достатково моцно привязанная до вонковой конъюнктуры. Сполучается с надзвычайной уразливостью перед вонковым тиском. Гэты поворот после 19 числа вельми моцно связаны с внутренней политикой, якая фактично вызначила вонковую политику. И сбоку европейских партнеров, и сбоку чиновников Министерства международных справ Беларуси існавало еще некое такое сподевание, что арабтам отримается это все открутить назад, вот эти репрессии, выпустить людей неким чином под некой нагодой. Ну, может, это на угу некий такой эмоциональный амаль, что выбух. Але вот такая протяглая хваля репрессий, дальнейшие обшуки и затримания, они тлумачат, что это на самом речь выконание одного из сценариев. Вы правильно сказали про то, что по после 2007 года это была политика равноваги, политика эквилибриума, але тягом опошних 8 годов это была так само и политика, что то, что по-ангельску сказали on the edge, то бок на краи, балансование на грани. Это была вельми такая рызыкоўная и нестабильная политика, якая наўрад ці может быть утрымліваная долгий час.
Вось ваш тезіс, што Беларусь сама і той палітычны рэжым, які ёсць, вельмі ўразлівы пад вонкавым ціскам, неяк не пацвярджаецца фактамі, таму што за гэтыя гады беларускае кіраўніцтва атрымала вельмі моцны ціск, нават войны і з боку Захаду, і з боку Расіі, але гэта мала паўплывала на моц пазіцыі Лукашэнка ўнутры краіны. Гаспадар Класкоўскі, як вы лічыце, балансаванне будзе працягвацца ці нешта будзе мяняцца?
Я думаю, что будет протягиваться просто тому, что этот режим осужденный, навод не на балансование, бо это такой пригожий термин, а на лавирование, на то, как выкручиваться любым чином. Тому, что и внутренняя, и замежная политика теперешнего керавництва выкликает, скажем мягко, великие пытания, как на усходе, так и на заходе. Из одного боку Лукашенко не хочет сдаваться России, а с другого боку он не готов принять каштовности Заходу. А разом с тем он хочет керовать, и как никто не лез в унутраныя справы. Таму ён будзе гуляць на супярэчнасцях паміж Усходам і Захадам, паміж Москвой і Еўразвязам. І абсяг для манеўру, канешне, тут можна спрачацца, звузіўся ён, пашырыўся, у нечым звузіўся, а ў нечым можа і пашырыўся. Але факт тое, што паколькі запраграмаваны на доўгі перыяд супярэчнасці паміж Москвой і Еўразвязам, Москвой і Вашынгтонам, а яны зноў жа палягаюць у рознасці каштоўнасцяў, у геапалітычных інтарэсах, то будзе доўжыцца і геапалітычнае спаборніцтва за Беларусь, а значыць, можна будзе гуляць на гэтых супярэчнасцях з большым ці меншым поспехам.
Вось давайце пагаворым пра новыя дачыненні з Захадам. Зараз адбываецца востры канфлікт, рыхтуюцца некія санкцыі, невядома яшчэ якія яны будуць. І ўсе кажуць, што на заходнім фронце беларускі рэжым атрымаў цяжкую паразу. А ці так гэта? Можа, у беларускага кіраўніцтва з'явіўся той тавар для продажу Захаду, якога раней яго не было? Я маю на ўвазе і палітычныя вязні, і торг па пытанню існавання офісу ОБСЄ ў Беларусі. Спадар Богдан.
У стасунках з Захадам. Той узровень, які будзе сягнуты да гэтага, прынамсі, вось у сустрэчы з нямецкімі, польскімі міністрамі замежных справ, быў нашмат лепшы, чым тое, што можна дасягнуць гэтым торгам, выгандлёўваючы вызваленне, выгандлёўваючы офіс на некія саступкі. Выправіць стасункі з Захадам пасля таго, што адбылося, будзе вельмі складана. Тая мадэль раўнавагі, пра якую мы тут гаворым, яна вельмі моцна парушаная. Вось гэты вось ківач, гэты маятнік, ён зрушыўся вельмі моцна ва ўсходні бок. Калі казаў пра уразлівасць перад вонкавым ціскам, то я тут хацеў бы скрыху ўсё ж такі абараніць гэты тэзіс. А ці быў такі ўжо ціск сапраўдны, ці была сапраўды вось некая такая воля да ўплыву на беларускі рэжым у гэтыя гады? Што датычыцца вось Еўропы, то стасункі з Еўропай сапсаваны не толькі тым, што зачынены офіс. Стасункі з Еўропай сапсаваны настолькі, што Лукашэнка патрапіў зноў перавесці беларускае пытанне Еўразвязу, якое ўжо фактычна апошнім часам стала такім мяккім, лагодным, палітычным пытаннем. Дык вось ён патрапіў яго зноў перавесці з палітычнага ў маральнае рэчышча. І то бок паставіць пытанне так, што калі брытанскія газеты пішуць, што трэба разабрацца з еўрапейскім мухабы, дык гэта найгоршы эпітэт, які можна было прыдумаць у Брытаніі, бо для брытанскага кантэксту не трэба тлумачыць, хто такі мухабы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці пагоршылася міжнароднае становішча Беларусі пасля выбараў. Гаспадар Класкоўскі, вось на вашую думку, як можа развівацца дачыненне Беларусі з Захадам? Гаспадар Богдан сказаў, што ківач схіліўся зараз у бок Расіі, а ці выгадна гэта Захаду?
Па-першае, хачу зазначыць, што, на мой погляд, шаноўны спадар Богдан усё ж такі трошкі перавялічвае значэнне вось гэтага маральнага чынніку. Вось гэтыя заявы, газетныя загалоўкі, умоўна кажучы, хвосткі, гэта якраз дзеля таго, каб заспакоіць сумленне, а далей пачнуць працаваць, я маю на ўвазе Еўропу, Захад, прагматычныя ўсё ж такі меркаванні. Па-першае, Еўропа ўсё ж такі не мае моцных вагароў. Па-другое, яна баіцца уціснуць разам з Вашынгтонам Беларусь у Расію, калі занадта прэсінг моцны будзе. І па-трэцяе, існуюць пастаянныя такія чыннікі, якія падштурхоўваюць усё ж да дыялогу з так званай апошняй дыктатурай. Палітычныя вязні, там не працягнення на мандату офіса АБСЄ, гэта сітуацыйныя моманты, яны таксама будуць выкарыстоўвацца для торгу. Але галоўнае, што Беларусь сапраўды гэта сэрца Еўропы, як любіць правадыр афіцыйны паўтараць, яе не аб'едзеш. Пытанні транзіту, пытанні міграцыі, пытанні гандлю, гэта ўсё тое, што трэба вырашаць кожны дзень, і мы бачым, што гэтыя прагматычныя падыходы, яны, напрыклад, вельмі выразна выяўляюцца ў пазіцыі спадарыні грыбаў скайце. Таму Еўропа пры ўсім пры тым так, яна дэкларуе адданасць пэўным прынцыпам, але мы бачым, як вельмі важкай гірай становіцца менавіта гэты прагматычны чыннік, менавіта суседнія краіны ў асобе сваіх кіраўнікоў гэта ілюструюць найболей выразна. І другі момант. Так, ківач пайшоў у бок Расіі, але Расію баіцца і ненавідзіць цяперашняя кіроўная вярхоўка, не давярае і разумее, што Расія проста зараз будзе выкарыстоўваць напоўніцу гэты момант, калі здаецца, што Беларусь безабаронная, будзе ціснуць, выкручваць рукі, а здавацца Расіі, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка не хоча. І таму наканавана з боку беларускае кіраўніцтва таксама гэта праз нейкі час, калі суцішыцца трохі фаза рэпрэсіяў, наканаваны пошук зноў магчымасцяў доўжыць дыялог з Захадам. Дарэчы, днямі спадара Варанецкага, намесніка міністра замежных справ, бачылі ля прэзідэнцкага палаца ў Вільні. Гэта таксама цікавы штрых.
Спадар Валер, вы сказалі наконт таго, што вось Муамару Кадафі даравалі, але ў Беларусі няма столькі газу, няма столькі нафты, па-першае. А наконт таго, што вот, скажам, транзітнае месца і ў цэнтры Еўропы, ну ведаеце, ўжо думаюць над тым, як аб'ехаць, як абвесці трубы газаправодаў, нафтаправодаў. І яшчэ адзін такі маленькі момант для еўразвязу Беларусь гэта той выпадак, калі папусціцца так вось таму, што адбылося, дык ці не будзе гэта дрэнным прыкладам для Украіны?
Ну і пра дачыненні з Расіяй. Падаецца, што дачыненні з Расіяй неяк вярнуліся ў звыклую традыцыйную схему. Гэта і пэўныя эканамічныя субсідыі, можа, трохі меншыя, чым раней, але яны зноў з'явіліся. І гэта палітычная падтрымка і фактычна абарона беларускага кіраўніцтва ад ціску з боку Захаду ў плане правоў чалавека і дэмакратыі. Гаспадар Класкоўскі, што ж змянілася ў параўнанні з ранейшай мадэллю? Ці ўсё засталося?
Я упэўнены, што ў адну і тую ж раку нельга двойчы ўвайсці. Гэта ілюзія, што вярнулася на свае колы ўсё. Па-першае, чыста арыфметычна, сапраўды меншыя прэферэнцыі, яны болей хісткія і вельмі няпэўныя. Даюць безмытную нафту, але будуць здзіраць мыта за экспарт нафтапрадуктаў і невядома колькі там наварыць у выніку Беларусь. Потым Расія не дапаможа Беларусі мадэрнізавацца. Гэты выклік толькі пры дапамозе Захаду трэба вырашаць. І самае галоўнае, зараз Расія думае, што вось яны ўжо спаймалі Бога за бараду, яны будуць зноў накідаць свой адзіны рубель, магчыма, зноў паставіць пытанне пра прызнанне Абхазіі ды паўднёвай Асеціі, яны будуць уцягваць у сваю пастку пад выглядам еўразійскага звязу, і гэта выкліча новы тур канфрантацыі, новыя войны. Да таго ж, існуе такая версія, вельмі праўдападобная, што расійскія думвіры хочуць беларускую праблему, так як яны яе разумеюць, вырашыць да сваіх выбараў да 2012 года. Лукашэнка выдатна гэта разумее, і таму яму давядзецца найбліжэйшым часам не тое, што манеўраваць, беларускаму кіраўніцтву давядзецца ў плане геапалітычным проста круціцца, як той вуш на патэльні.
Гаспадар Богдан, якое ваша меркаванне наконт перспектывы ў дачынення Беларусі з Расіяй ў новых умовах пасля выбараў?
Лукашэнка ніколі не быў расійскай марыянеткай. Ён заўсёды быў самастойным гульцом, які будзе трымацца за ўладу да апошніх. Але гэты ўступ у адзіную эканамічную прастору, ён фактычна ламае дарэшты палітэканомію таго рэжыму, які склаўся. І таму гэты ваганне ў бок Расіі, яно надзвычай небяспечнае для самога Лукашэнкі. Пытанне пра магчымую ролю расійскага чынніку, бо вось гэты сцэнарый, які быў абраны, ён вельмі нелагічны, бо ён якраз прывёў да таго, што ў Беларусі не засталося ніводнага фактычна выйсця, каб выкруціцца вось з гэтай праблемы. Вось гэты ўступ у адзіную эканамічную прастору, гэта тое, чаго трэба было пазбегнуць любым чынам. Але праблема ў тым, што вось гэтага, бадай што, Масква і не захоча дараваць. Такая раскладка, яна ставіць Беларусь у вельмі небяспечнае становішча на міжнароднай арэне, бо менавіта тут зачынілі самі перад сабой дзверы, магчымасці для манеўру, і бадай што так проста з цэлай шкурай нам уже з гэтай сітуацыі не выйсці.
Ці пагоршылася міжнароднае становішча Беларусі пасля выбараў? Вы чулі меркаванні экспертаў свабоды Сергея Богдана, Александра Класкоўскага і Валера Карбалевіча. Ну, а зараз пытанне ад нашага слухача.
Зовуць меня Хведар. Догадайте, калі ласка, песні на вершы Владимира Некляева. Альбо яго вершы, на якія напісаны песні. Гэта зрабіце па радыё «Свабода».
На гэтае пытанне мне адказаць проста, таму што ў мяне ў руках дыск, які мне падараваў Уладзімір Някляеў, будучы ў Празе перад выбарамі. На ім 20 песняў на словы Уладзіміра Някляева, я нагадаю некаторыя з іх. «Гуляць дык гуляць», «Гавары праўду», гэтую песню спявае Лявон Вольскі, «Світанак», музыку напісаў Ігар Лучанок, «Карнавал», музыку напісаў кампазітар Раінчык, «Раз дык разок», «Гора за гарой», або «Белае віно і чырвонае», гэту песню спявае Анжаліка Гурбач. Некалькі песняў спявае ансамбль «Верасы», гэта «Родны мой горад», «Музыка для всех», «Любві прощальны бал», «Звезда любві», а таксама песні «Мы прарвёмся» і «Гавары праўду». Сёння, дарэчы, замест каляднай песні успомніць усіх, хто адлучаны ад сем'яў, ад свабоды, ад свята адной з лепшых песняў на словы Уладзіміра Някляева «Зямля моя белакрылая».
Птушкам з выраю, птушкам з выраю, кожнай вясной вяртацца да тваіх дуброў. Земля моя белокрылая, берег высокий, белых буслов. Ты, земля моя белокрылая, берег высокий, белых буслов. Синий дым над перелесками, небо полескае, над усім сила небесная, над усім краем моим, краем моим. С давней давнины облачинами тихо плыву, ты, земля моя, белокрылая, белых высоких, белых кустов. Ты, земля моя, белокрылая, белых высоких, белых кустов. Лесками, а над ним небо полескает, над усим сила небесная, над усим краем моим.
Александр Тиханович и Ядвига Поплавская спевали песню на слова Уладзимира Някляева «Земля моя белокрылая».
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон сустрелася у Вашингтоне с делегацией белорусской громадскости. Сенатор США Джозеф Либерман сярод тых, кто долучается до голосов солидарности свободы. Активисты демократичного руху «Громадяне Беларуси» присвячают калядные святы клопоту праздня воленых за площу и их семьи. Коалиция за европейский континент без визовых барьеров закликала все краины Евразвязу перенять приклад Польши и не брать с белорусов платы за национальные визы. У своим калядным послании керовник белорусской автокефальной православной церквы и епископ Святослав Логин пытается, ти можа христианская улада воевать с уластным народом.